Ystyriwn weithred chwarelwyr y Penrhyn. Peth anrhydeddus yw i'r gwyr sy'n eistedd wrth y bwrdd hwn gyfrannu eu canoedd a'u miloedd. Ond mae cyfraniad y dyn tlawd o bint neu bimpint o'i enillion dyddiol yn golygu ei fod yn amddifadu ei hun o rywbeth. Dyna yw gwir aberth.
A.J. Mandela, gweinidog addysg y Llywodraeth yn anerch cyfarfod yn 1884. Crynhodd y balchder a'r ymdrech i sefydlu canolfan ddysg mor nodedig i genedl y Cymru, ac a gyllidwyd yn rhannol gan gymuned leol Bangor ei hun, dinasyddion cyffredin fel y chwarelwyr a'r ffermwyr, a gyfrannodd gyfran o'i cyflog wythnosol at yr achos. Yn 1884, dan yr enw Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, digon gwylaidd oedd y dechreuad. Bryd hynny, dim ond 58 o fyfyrwyr oedd yn y coleg, yn cyfarfod ac yn astudio yn y Penrhyn Arms. Gosodwyd Carreg Sylfaen yr adeilad rhestredig gradd 1 a welwch chi yma yn 1907, a chwblhawyd yr adeilad yn derfynol yn 1911. Felly mae hon yn gymharol newydd o'i chymharu â rhai o brifysgolion eraill gwledydd Prydain. Ac o'r dechrau, roedd ei hagwedd yn fwy cynhwysol, yn wahanol i lawer o golegau a phrifysgolion eraill yn y cyfnod, o'i dechrau un, roedd llawer o fyfyrwyr benywaidd yn astudio yma. Mae'r elfen gadarnhaol hon i'w gweld mewn agweddau eraill o waith y brifysgol hefyd, yn enwedig ei gwaith yn diogelu ac yn hyrwyddo'r Gymraeg. Efallai fod cyswllt emosiynol a hywel dda un o dywysogion canoloesol cynharaf Cymru a'r gŵr a thurfiolodd gyfreithiau Cymru, ond yn cael ei hystyried yn dda ac yn deg, gan gynnwys hawliau i ferched, rhywbeth oedd yn gwbl ddieithr yn Lloegr. Ac roedd gan y pensaer Henry T. He ymdeimlad am y gorffennol wrth iddo gynllunio'r adeilada. Dywedodd Her ei hun.
Roedd yr achlysur yn galw am ac yn awgrymu elfen o ramant a dychymyg yn hytrach nag ymdriniaeth academaidd gaeth. Rhyw awgrym ac atgof o hanes Lloegr ac o bosib Cymru, o hanes y cyfnodau pan oedd disg Saesnig yn datblygu gyda ein cyndadau'n brwydro am ei rhyddid.
Ond fedrai Her ddim peidio cael ei ysbrydoli hefyd gan adeiladau prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, gan godi'r adeilad hwn o gwmpas pedr onglau clasurol yr olwg. Mae'r hanes y soniodd amdano i'w weld mewn cerfiadau herodrol ac amrywiol gerfluniau yn yr adeilad, sy'n cynnwys Dewi Sant, Owain Glyndŵr, Llywelyn ap Gruffydd ac Owain Gwynedd, yn ogystal ag un o'r Esgob Morgan yn y Llyfrgell a'r bardd o Gymro Lewis Morris wrth dalcen Neuadd Pritchard Jones. Erbyn heddiw, mae'r brifysgol yn fwy llewyrchus nag erioed ac yn ganolbwynt y Mangor gyda nifer dda o adeiladau a chanolfannau astudio drwy'r ddinas gyfan a chyfleusterau ymchwil heb ei ail, taith go bell o'r dechrau cynnar yn y Penrhyn Arms. Awn ymlaen ar gefn beic i rywle sy'n perthyn yn gadarn i oes Victoria, Pier Bangor.